Padër Luli, tashti jemi në prat këshnelave, tashma kishat janë të hapuna e gjithë populli mund të shkojnë i lirë në kishë për këshnela. Ma për para s'ka kënë kështu, eksperienca juj në burg e në internim mund t'i kalzojnë diçka për këte edhe dëgjuesve të Radio Vatikanit. A mani me në një ngjarje të veçantë që keni kalu për këshnela?
Bo tashti unë ngjarje veçantë e kam kalu sidomos kur më arrestuan. Me 19 dhjetor 1947. Me 19 u arrestova me 24 natën e kështelave. Më thirën a i shefi i policis natën zërën e vetë. Unë ishe duke banuar një nevojtore konfekale të thata, e kur kushtuki hoqe suki pastroj për 9 muaj rreth. Në thirën pra, e më që unë nëltë, u paracitate shefi, a i në prini e më zoj nevojtorën e katit dytë. Ajo ishte në përdorim. Për tokë ishte me kësi hanrakut, thotë i qiteshat, zhveshu i hoqa, qiti një litarë në tra dhe ma lidhi rrethë në nësjetullë. Më tha, qonë më e t'gishtave. Na qonë më e t'gishtave, lidhi shpejt e shpejt, lidhi konopin atë litarin, edhe unë meta gadi pezull, nërë që i pesodhe të në trupi në konop. Jashtë, ditën për para, kishte rabor, ishte ftofti madhë. Unë aty lakuric, me kam nuj, në hanrak, të kishe kene dhe në pupla, dhe të kishe mërdhitë. Jo ma lakoriq. Nuk e kishe kuptimin e kohës, por në mene teme ne e gjysurët në atë pozicion. Por s'do të kem nëja shumë, se njeva me njëherë, mas 5 minutash, turbulim në trup, dridhët në laja, edhe njësoj paralizet që filloj. Të gjishtat e komës, edhe unjit për pjetë. E nishe, të njët për pjetë, dheri sa më rriti, afer zemret. Atër aty, trupi mori të dridhunat forta, edhe pashë se ishte, jetë eme ishte me sekonda, e për pak unë do të nefshe shpirtës. Njeva të ju nga një trupi krejtësishtë. Tërë bërtita, me të male, si qmenon, erdhë shefi në ra në një një këtu. E pa ose jam në rëzik, më zgjidhi shpejt e shpejt dhe më qojnë në dhomë të vetë. Aty kishte nëzë stufën, ma gacë, e një të zetë të madhë. Nëja përmjatë stufë, mas ju vesha, nëja përmjatë stufë, kishtë me thonë 20 minuta. Të ju dhivë gjithë një, kur filloj pak me raja, me ratë dridhën të mu pasu trupi, atër më përsovi me një fjalë, i tharojës mërë këtë qenef, u le poshtë në qenef, e do të shofë se si do të flasë në të ardhën, kjo nuk do me të regu kur gjo, pra nej, do të mësojmë se si me folë.
E kjo nathë për natën e këshnelave?
Natën e këshnelave e gjujtë në ata pas të fatë, për me si torturë matë male e trupore e shpirëndore morale.
Po, në përkëshnelat e tjera, kështu me të burgosunit e tjera, ka pas në rast që keni thanë mesh?
Po, në rast e tjera, po, masi kreva atë 7 vjetë të para të burgot, që më donë 7 vjetë me punë të të rushme, atëherë dola në liri në 54-shin, pra, 47, 54, 7 vjetë. U lirova edhe kishë familitar në brek të matës. Aty tukaj murujtë fort, por nuk patë në i tazime në njësi. Në vitin 67, kër u mëllë në kishtë, atër më tukaj mu me kërku në Shkodër, në i punë për me jetu në i fermë, sa këtu në fermë Bushatit. Aty punova 11 vjetë. E në të 11 vjetë pašk ekšnela išin tikat mat luftume per nekatolik naturisse kisin fesat e mlajat šnelave et pašve. Aten kto dit organizohej akcion me goditjet per qenruar. E do me than, ajo dit, asin, ato dy dit, asin shaj, ishin sulmu me plan per me hup çdo besim fejet. E na kushtote, bol na kushtote, ne qa ishim katolik si damas. E kte jep 11 vjet, që ne ja të i punu me të ferm, po të i 50 vjet, kur bishin pas të shnevat, e bashin këtë loj.
Masi u hap në kishat e populli mujti me shku në kish, ku i keni bak shnevat e para?
I kam bate vlavi në bishtje u së në busat, mali usit. Atë i kam ba.
Si ka ken?
Po atë i kam ba në sosë meshen në busat, të ranzët e busatit. Bujtohet, thash, meshen e mesnatës. Kish nuk kishte. Vërezat ishin jashta kampit të fermës, ku ishim jetu e punu. Atëherë kërkun me u thanë meshen në randët bëshatit në kampin sportiv. Ake kje një rast e bukur e shkëllqishme, përmandshme, plot emocione da prej anseme e prej anse popovet. Arfeva gjithë kohën, dhejnë mes natë, më në i thash meshen. E popullit të i levdo zotin, e të i kja me do të përfaqe nga emocioni. E kam mujtë me vazhdu atë deri të rendën e male, kur erdhe bregu i matës ku ishe për parave të familitarë, edhe në me më kërku, me vazhdu në familit të kurshme. U thoi sigurova që unë vi për tjeni ju dve noso, që do që të nëllin, unë nuk marë përgjithsi mi jetën të ujë. Padre në jena gadi me dek, më thanë mu. Edhe këna rajmu popullin, edhe dim se kam me pazërime, se kanë konërështu, nuk du më prift, për në kjo se ti je gëzimtar, na vim e të rrasim për të shtunës male, të prendën e male. Allora, të i pa se unë ishe gadi, e ata mërën forës, insistu më atëper, e shka për cynë një rast që mund të kushtot edhe jetën. Se bregu i matës, ka kënë një nërë qenërat matë fështira, qenër komunistash, e si edhe rrethi i lejës, kanë kënë të rrepnat idejnë e vetë. Anaj, këta djenë voqa do në levdu, fort do në shumë, e duhet të levduhet ajo gucimi tyne, që nuk morën për asë një sashjetën.
A keno një gjashë do në me i thanë njerësve që njefë në një urim për krishtlinjen, për tanë dëgjusit e Radio Vatikanit?
Mase Krishti i vogël të është 2010 ka ardhë mes nesh, edhe të parë tonë gjithë e kanë nëru, e kanë lëvdu, kanë qefë të shkoj familjen familje, të nabdorën gjithëve katolikë që kanë qindru aqë bukur në flak të salvimit, të pa dëgjuar kur, e janë për të lëvdu, e u baj urimin matë gjetin për këto festa të mdhaja që na kujtojnë Krishtin shërbusin ton, ardhë për me në shërbusin.